mon père. Käes on nüüd see aeg, kus noored hakkavad valikut tegema, millise eriala kasuks otsustada. Eesti Maaülikooli populaarseimal erialal on juba 24 soovijat kohale. Eesti Maaülikooli bakalaureuse, ehitusinseneri, loomaarsti ja rakendus kõrgõppe 477 riigieelarvelisele kohale on esitatud juba üle 1400 avalduse. Kõige populaarsem eriala on oodatult ökonoomika ja ettevõtlus, ühele kohale on siis 24 soovijat. Noorte valikute esivisikusse kuuluvad ökonoomika ja ettevõtluse eriala kõrval veel loodusvarade kasutamine ja kaitse, maastikukaitse ja hooldus, maastikuarhitektuur ning toiduainete tehnoloogia. Avalduste vastuvõtt riigieelarvelistele õppekohtadele kestab 6. juulini, kaugõppesse saab avaldus esitada 17. augustini. Käesoleva aasta 17. kuni 31. augustini on mikroettevõtjatel võimalus taotleda toetust maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamiseks, kuid võrreldes varasemaga on muutunud toetuse nõuded ja nendele tasub tähelepanu pöörata. Maaelu mitmekesistamise väikeprojekti toetussumma ühe taotleja kohta on kuni 100 000 eurot, toetuse määr on kuni 50% toetatavad tegevuse investeeringuobjekti maksumusest sõltuvalt investeeringuobjekti tegemise asukohast. Käesoleva aasta taotlusvoolu eelarveks on planeeritud üle 14 miljoni euro. Aga saate teemad. Räägime siis allkirjade kogumisest põllumeeste toetuseks. Eesmärgiks on ikkagi muidugi kvaliteetse toidu tootmine oma maal, aga enne saate teemade kuulamist juhin tähelepanu, et on võimalik saada 10 000 eurot. Nimelt Euroopa satelliitide süsteemi agentuur kuulutas välja konkursi, mille raames otsitakse uusi ideid satelliitnavigatsiooni võimaluste rakendamiseks põllumajanduses. Euroopa satelliiditegevuste eest vastutav agentuur ootab 10 000 eurose peahauhinnaga konkursile tudengite ja noorte põllumeeste ideid, mis läbi positsioneerimislahendust aitaksid tõustada põllumajandustootmist, tõsta kasumlikkust ning vähendada keskkonnamõju. Konkursile on oodatud uute seadmete, tarkvarade ja süsteemide tehnilised ettepanekud kõigile põllumajandustootmise tüüpidele, rakendused väiketaludele ja ühistutele, rakendused suurtel maa-aladel kasutamiseks ja täpset informatsiooni, kuidas see kõik toimub, on võimalik saada asjahuvilisel interneti teel. Ja konkursile saab registreeruda kuni 31. oktoobrini ning töid esitada kuni 31. detsembrini sellel aastal. Aga nüüd siis saata juurde, mille on kokku pannud Hillar Peits. Maapäev. Juuni alguses oli suuremates toidukauplustes ja internetis võimalik anda toetusallkirju Balti riikide valitsusväliste põllumajandusorganisatsioonide ühispetitsioonile, millega nõutakse võrdseid konkurentsitingimusi Eesti, Läti ja Leedu põllumajandustootjatele. Eesti põllumajanduskaubanduskoja juhatus esimees Roomet Sõrmus ütles, et kuigi tulisemad arutelud eelarve üle seisavad aasta teisel poolel alles ees, siis selliste meeleavalduste ja aktsioonidega soovime Brüsselile järjepidevalt märku anda, et me ei lepi valitseva ebaõigusega ning võrdsete konkurentsitingimuste saavutamisel on Balti riikide põllumajandusel suur potentsiaal ühenduses tarbijate varustamisel kvaliteetse toiduga. Euroopa Liidu valitsusjuhid arutasid neljapäeval esimest korda Euroopa Liidu eelarve kava aastateks 2014 kuni 2020. Baltimaade toetused on praegu madalamad ja seda tahetakse põlistada veel pikkadeks aastateks. Euroopa Liidu keskmine otsetoetuste tase on 269 eurot hektari kohta, Eestis 117, Lätis 97, Leedus 144 eurot. Hollandis aga 457, Belgias 435, Itaalias 404 ja näiteks Kreekas 384 eurot. Euroopa Komisjoni ettepaneku järgi suurenevad otsetoetused 2020. aastaks Eestis vaid 159, Lätis 145 ja Leedus 177 euroni. Nii et Eesti põllumehe ei rahulda Euroopa Komisjoni ettepanek, mille kohaselt tõuseksid meie toetused 2020. 2020. aastaks vaid 58% tasemele Euroopa Liidu keskmisest. Ka Euroopa Parlamendi raporti eelnõus pakutav 65%-line tase pole kindlasti rahuldav. Allkirjade kogumise aktsiooni üks eestvedaja on Eestimaa Põllumeeste Keskliidu asepresident ja Tartu Põllumeeste Liidu esimees Jaan Sõrra.
Me lootsime muidugi paremat, et kui me nüüd kokkuvõtted on juba ära tehtud, et kuskil 22 000, 23 000 allkirja tuli Eestis kokku. Tegelikult Eesti kohta on see päris hea. Kui me võrdleme rahvaarvu, mis Lätis oli see 17 ja Leedus kuskil 20 000 ringi, aga kindlasti me oleks saanud kordades rohkem allkirju. Ma vaatasin ise ka siin Tartu Edenis, kui see reklaam tuli kaupluse raadio kaudu, siis inimesed tollel momendil läksid allkirja andma. Aga me tegime ka mõned sellised aktsioonid, nagu näiteks Pärnu Grill festivalil, kus kaks inimest korjasid allkirju ja nemad korjasid kahe päevaga 1700 allkirja. Et mitte keegi ei keeldunud andmast, ka ülemiste keskuse juures sai 4 tunniga kuskil ligi 1000 allkirja. Nii et natukene oli see valesti planeeritud, kui me oleksime siin linnades pannud inimesed põllumehed välja, siis ma arvan, et see arv oleks olnud kordades suurem.
Paraku on ju põllumehel ju kibekiire tööaeg käes.
Jah, seda küll, jah, aga noh, vähemalt lätlastele tegime ära. Sest noh, nemad ei tulnud vist selle mõtte peale, et kauplustes neid allkirju korjata. Seal korjati mingi teise süsteemi järgi. Aga väga hea meel on, et tegelikult kõik kaupluseketid tulid sellega kaasa. Mingit kulu ei kaasnenud, andsime kauplustesse need plakatid ja nimekirja lehed ja nii see asi läks. Ja võib öelda ka seda, et maa kauplustest tuli allkirju palju rohkem kui linnast.
Et tegelikult poeskäijale oli see selline toiduteema, aga põllumeestele on see muidugi laiem teema. Nüüd olete need allkirjad kokku saanud, Eesti põllumajandusminister on olnud kogu aeg seda meelt, et see on teemaatika, tähendab, kuidas Eesti põllumehed peaksid toetusi saama väga oluline, aga nüüd on ka valitsuse juhi tasemel olnud kokku saamine, kuidas nüüd tundub, peaminister on vahel öelnud, et päris täpselt ei olegi aru saanud, milline situatsioon põllumajanduses on, et kuidas nüüd siis olukord on?
Esmaspäeval me olime tõesti peaministri juures ja rääkisime pikalt siin pea 2 tundi nendel teemadel. Eks see ei ole esimene ka viimane kohtumine ja ausalt öeldes, ka peaminister nagu väga detailidest te ei tea, aga mida kohtumine edasi, seda rohkem ta juba hakkab asjast aru saama. Nii et praegu on põhiprobleemiks see, et järgmisel aastal tuleb päris suur auk toetusteste sisse, üks 30 miljonit on toetused väiksemad kui sellel aastal. See on sellepärast, et seda nii nimetatud top-upi ehk riigipoolset lisamakset enam planeeritud ei ole. Kuid nüüd Euroopa Parlament tegi komissionile ettepaneku, et lubada uutel riikidel veel 1 aasta seda maksta ja ilmselt ka komission sellega nõustub. Et esmaspäeval meil oligi põhiprobleem see peaministri juures, et kas peaminister see 30 miljonit leiab. Me ei saanud mingit konkreetset jaatavat vastust, kuid vähemalt ta seda ütles, et nüüd kui otsus võetakse vastu, et lubatakse maksta, et siis ta hakkab sellega tegelema. Ja noh, tõesti, kui seda raha ei tule, siis on asi natuke hull, sest me teame, et Lätis, Leedus ja mujal seda makstakse.
No siis on Eesti põllumees veel kord sellises ebavõrdsemas seisust. No tegelikult ju 3 Balti riiki on nüüd teinud üsna tugevad koostööd, lobi koostööd, et sellel teemal oleks ikkagi niisugune jõuline sõnum, aga noh, muidugi me ei tea, mis edasi saab, aga vähemalt tänuväärne on see, et niisugused kokkusaamised on toimunud. Ja muidugi siin tasub ära öelda ikka jälle selle, et ega põllumeestele endile nüüd seda toetust nii väga vaja ei ole, sest tegelikult on tegemist ju põllumajandusliku tootmisega ja toidu tootmisega, millest võidavad kõik, et noh, see on see väga oluline asi.
Jah, ei, eks seda põllumeestel ikkagi vaja on, et me oleme korduvalt ka teinud sellise ettepaneku, et põllumajanduslikud otsetoetused Euroopas võiks täiesti ära kaotada. Siis me oleksime konkurentsis, aga no ei saa ju olla konkurentsis niiviisi, kui kolme Balti riigi toetused on ka siin kaks korda madalamad, kui on Euroopa Liidu keskmine. Et väga hea on kurgi näide, eile mis ma vaatasin oli Rootsi kurk oli poes 1,19 ja meie kurk oli 2,50. Meie kurk tuleb siit samast Eestist Luuniast, Rootsi kurgil on transport ka, aga seal on nii tugevad dotatsioonid taga, et nad võivad sellise hinnaga müüa ja ilmselt on nad ka siis kasumis.
No ja muidugi, kui nüüd võtta tarbija seisukohalt, siis Rootsi kurk ja Eesti kurk ja kui hind on Rootsi kurgi kasuks, siis loomulikult on eelisost ju teada kohe.
No jah, ei, mina näiteks eelistan küll Eestimaist, palju sa seda kurki sööd, mina ei ole Rootsi kurki elus ostnud ega ei hakkagi ostma ja praegu on ka ju turul juba Peipsi kurk olemas ja nii edasi, mis ei ole kallis, need suveperioodil ikka peaks eelistama ikka kindlat Eestimaist toitu.
Aga tulles nüüd selle allkirja kogumise kampaania juurde, mis oli tegelikult selline teavitustöö kohalikule rahvale, samas jälle märguanne ka Brüsselile, et nad, kui see allkirja debak nüüd üle anda, et nad, kuidas siis Brüsseli ametnikud sellesse suhtuvad?
No ei oskagi öelda, sest mina Brüsselisse minna ei saanud, ma olin siin muud tegemised, aga täna ongi see päev, kui on üldkogu, seal siis antakse Euroopa Parlamendi presidendile need allkirjad üle ja antakse ka Euroopa Komisjonile. Euroopa Liidu mastaabis see mingi 60 000–70 000 allkirja on ju vähe, aga noh, kui me arvestame ka seda, et Balti riigid on väikesed, siis kindlasti see mingi märguanne on. Ma usun, et kindlasti tuleb veel enne aasta lõppu aktsioone ja need aktsioone on ka enne olnud, et ikkagi kui vesi kivile tilgub, siis võibolla tuleb pisike nauk sisse.
Ja muidugi siin on see erisus, et on ju tegemist suurte Euroopa Liidu riikidega, nagu siin enne oli ju vihja, et me oleme väikesed ja vee tilgakene võib ka tegelikult üht-teist korda saata, aga kas noh, on mingil määral siis ka prognoositav, kas siis osa riike on nõus loobuma teatud toetuse summadest, et nad ümber jagada või on siin see huvide konflikt ikka selline väga vääramatu?
No ega keegi ei taha ju käest midagi ära anda, aga noh, praegu minu andmetel ikkagi Saksamaa ja Prantsusmaa on 4% juba oma toetustest loobunud. Et see arvestus, kui ma ei eksi, siis oli nii, et kui nad veel kumbki 0,3% loobutaksid, siis oleks Balti riikide toetused peaaegu keskmisel tasemel. Ja noh, on siin mitmesugused versioone, on ka parlament pakkunud välja sellise versiooni, et kõigepealt tõsta Balti toetused keskmisele tasemele ja siis hakata neid teisi vaatama, et noh, praegu on tõesti vara öelda, aga noh, ütleme, ühise põllumajanduspoliitika eelarves see summa on ikkagi alla protsendi, mis Balti riikidele läheb. Nii et noh, ausalt öeldes, me loodame ikkagi kõige paremat, siin Seeder on välja käinud mitu korda, et kindlasti peab see olema vähemalt 75% keskmisest, noh, hea seegi, aga kindlasti enne aasta lõppu mitte midagi selgu.
Aga nüüd põllumehel on jälle see hooaeg käes, kus on kivekiire tööd, ilm on läinud väga vesiseks, Tartu põllumeeste suurkogu tuleb laupäeval kokku, missuguse tundega nüüd siis suurkogu ette tuleb astuda?
Ei, ma arvan, et tunne pole sugugi paha, sest tööd on tehtud kõvasti. Minu mõelest on kõige tähtsam see, et ikkagi Eesti maalast ja toidusööjad, toidutarbijad on küllaltki hästi informeeritud, et tegelikult ta juba saab aru, et toetustele vaja mitte selleks, et põllumees võtab selle detsembris välja, läheb Kanaari saartele, vaid toetust on ikka vaja seda, et eestimaine toit oleks hinna konkurentsis. Aga jah, laupäeval me teeme eelmisest aastast kokkuvõtteid ja on meil seal palju külalisi. Tuleb Ivari Padar Europarlamendist ja teised ja eks see koosolek olegi rohkem ikkagi info andmiseks. Et on seal ka põllumajandusministeeriumi ametnikud, kes siis räägivad sellest hetkeseisust, mis siis Brüsseliga on kokku lepitud.
Aga kas põllumajanduse kohta, taimekasvatuse kohta, loomakasvatuse kohta saab öelda, et siin on areng või on märgata ka ilminguid, et paljud või osa või mõned, kuidas võtta ei tea, hakkavad loobuma hoopis või vastupidi?
Jah, mul on alati üldkogul tehtud väga hea statistika, nii lehmade arv kui piimatoodang on tõusnud. on liikmetel ka suurenenud teravilja pinnad, teravilja saagid, sigades on natuke tagasiminek ja iga aastane tendents on tõesti see, et altpoolt need väiksemad lõpetavad. Aga see ei tähenda iga aasta ikkagi tootmismahud suurenevad. Eelmise aastaga võrreldes näiteks on põllukultuuride pind suurenenud Tartumaal 5000 hektari võrra. See tähendab ilmselt seda, et väiksemad, kes ainult niitsid tegid, see nimetatud euroeina, need lõpetasid ja suured on need maad rendile võtnud ja see oli ikkagi hakanud toitu tootma.
No vaat, see on nüüd väga tore ilming, et tegelikult on olnud ju seisukohal, et noh, niitmine kui niisugune võib ju olla teatud keskkonnasõbralik käitumine, aga maa on ikkagi selleks, et seda hea peremehelikult kasutada ja nüüd siis praktika näitab, et kellel on õigus järelikult tulebki toota.
Ja nii ta on ja nüüd selle uue põllumajanduspoliitika 2013 plus selle üheks väga tähtsaks küsimuseks on ka see, et mis nende niitjatega teha. Praegu on võrdne ühte pindala toetus ju kõigil, kas sa niidad selle eina sinna maha või ta purustad maha sinna, ta jääbki või sa kasvatad teravilja, et ka siin teised riigid, meil on sakslastega väga jäädad sidem, et püüavad välja ikkagi mõelda mingit sellist keemi, et see niitjate toetus oleks väiksem kui siis, kui sa põllukultuure kasvatad seal peal.
Ja kui niitmisest juttu on, siis nüüd jääb lootad peale jaanipäeva silmiga natukene kuivemaks ka läheb, et saaks hakata sööta varuma. Praegu on ju kogu aeg nii niiske olnud kohati Eestimaal.
Noh, jah, nii ta on, aga ausalt öeldes, ega kuivaina ju enam väga palju ei kasutatagi, et silo tegemiseks on need ilmad siin noh, ikkagi mõned olnud päris soodsad, et ma arvan, et rohukasv on hea ja sellel aastal saab see saak Eesti salve.
Eesti Põllumajandus Kaubanduskoda ja Eesti Põllumeeste Keskliit tänavad oma liikmeid kaupluse kette Konsum, Maxi Market, A ja O, Krossi toidukaubad, Selver, Rimi, Prisma, Maxima ja Co Market. Likumist kodukant ja kõiki teisi suure abi eest allkirjade kogumisel.
Meie maa.
Neljapäeva hommikul kohtusid Eesti, Läti ja Leedu põllumajandusorganisatsioonide juhid Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulziga. Kohtumisel anti Europarlamendil üle Baltimaades kogutud 63 719 toetusallkirja ja petitsioon, millega nõutakse Balti riikide põllumeestele võrdseid konkurentsitingimusi Euroopa Liidu ühisturul. Europarlamendi president Schulz, kes on Euroopa Liidu tulevase eelarvekava üks pealäbirääkijatest, ütles kohtumisel põllumeeste esindajatele, et teie ettepanekud on täiesti õigustatud. Ilma muutusteta ei saame uute eelarvekava heaks kiita. Raha jaotamisel liikmesriikide vahel ei saa meil olla ühist lähenemist, me peame vaatama väga täpselt iga riigi olukorda. Schulzi sõnul ei saada lubata, et Eesti, Läti ja Leedu põllumajandustoetused tõusevad kohe 100% tasemele, kuid tema hinnangul tuleb kindlasti tasakaalustada senist ebaõiglust ja põhendamatud toetuste jaotamise struktuuri. Pärast Balti riikide põllumajandusorganisatsioonide esindajatega kohtumist oli Schulzi päevakavas kohtumine Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso ja uue Euroopa Liidu eesistuja Küprose riigi peaga, et arutada Euroopa Liidu eelarvekava aastateks 2014-2020. Neljapäeva pärast lõunal kohtusid põllumeest esindajad ka Euroopa Komisjoni põllumaandusvoliniku Tatsian Ciolose kabineti liikmetega. Kohtumist Martin Schulziga aitas korralda Euroopa Parlamendi liikme Ivar Padari büroo ja temaga ka nüüd järgnevalt intervjuu.
No ütleme, et see, mis puudutab seda kas või põllumajandus puudutavad debatti, siis Euroopa Komisjon tegi siin teatavaks oma seisukohad, mis põllumajanduspoliitika puhul on Eesti, Läti, Leedule ebasoodsad ja kohe kõik nii Eesti, Läti, Leedu valitsused, tootjate organisatsioonid kui ka Eesti, Läti, Leedu Europarlamendi saadikud ühiselt reageerisid ja nii-öelda väga ühe noodi järgi, et me oleme oma argumentid lauale tõstnud, et kindlasti nüüd terve see aasta ja ma usun, et ka tükk järgmist aastat veel, kus siis nüüd neid argumente siis oma vahel vaieldaks. Ja me oleme tugevad, kui kõik kolm riiki kõigel kolmel tasandil, nii tootjad, valitsused kui ka siis poliitikud koostööd teevad. Et igal juhul on nii, et see on oluline see koostöö ja nüüd noh, esimestest positiivsest sammudest on see, et kas või siis Euroopa Liidu põllumajandustootjate katusorganisatsioon on COPACO-CECA.
76 liiget, jah?
Ja
see on väga suur organisatsioon.
Absoluutselt suur organisatsioon, kes tuli seisukohaga, kus oldi toetavad Eesti, Läti, Leedu positsioonidel. Ja see on väga, väga tõsine sõnum, sellepärast, et selle COPACO-CECA ajaloos ei mäletataks, et oleks mingis avalduses välja toodud mingid konkreetsed riik. Nii et noh, siin on see näha ja täpselt samamoodi, kui ma vaatan nüüd parlamendi poole pealt ja omadest vestlustest, siis parlamendi põllumajanduskomisjoni esimehe De Castroga, kes on minu fraktsioonikaaslane siis sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, siis on selge, et De Castro väga selgelt saab aru ja mõistab seda erisust, mida tänasel juhul Balti riigid vajavad. Ise asi on see, kas mõistmisest tuleb edasi ka mingid järgnevad sammust, kas sellest tuleb ka siis need planeeritud, täna planeeritud poliitikatele mingid muutusi. See on nüüd nagu meie asi siis väita ja seletada.
Aga nüüd, Hollandil on oma tingimused, oma erisused, näiteks Portugalil on oma teatud asjad, et no kui nüüd üritada võtta nagu mingit ühist mõõdupuud, et kuidas siis välja mõõta see, mis on see võrdsus siin, et kuidas sellele jõuda?
See ongi sellel poliitikal, mis tänasel juhul on pakutud välja komissioni poolt, milline võiks olla need otsetoetuste tase, mis ongi tema suur viga, et siin ei ole argumenti, siin on praegusel juhul olnud poliitiline otsustus, et me ei saa nendelt, kes nüüd tipus võtavad need toetusi, ehk siis 3-4-5 korda rohkem kui Balti riigid. Me ei saa nendelt rohkem maha lõigata, et Balti riikidele juurdestas, sest see tekitab poliitilist rahulolematust.
Loomulikult, sest kui niivoo järgi võtta, siis see Balti riikide niivoo on väga madal graafikus.
Absoluutselt. Ja küsimus on selles, aga see ei ole selline objektiivne argument, et tekib poliitiline rahulolematus. Kui me räägime ühisest turust, ausast mängust, ühistest mängureeglitest põllumajanduspoliitika kui ühe majandusharu sees, siis argument, et teate, meil numbreid ei ole täpselt teile ütleda, miks me siis ühtedele maksame rohkem, teistele vähem, aga lihtsalt poliitiline, et poliitiline situatsioon on selline, see ei ole argument. Argument on see, kui komisjon tuleb välja väga selget valemitega, kuidas on arvutanud olukorda igas liikmesriigis, millised nad näevad iga liikmesriigi vajadusest, et lõppe eesmärk on ikkagi see, et kui Euroopa Liidu üks ja avatud turg on, siis siin kehtiksid kõikidele ühed samasugused mängureeglid.
Maapäev.
Ruve Sank on Eesti esindaja maailma toiduorganisatsiooni juures. Kui me nüüd vaatame siit Eesti poolt, et noh, millised võimalused oleks meil pakkuda, no kogused on väikesed, et kuivõrd siis nüüd saab üldse arvestada sellega, mismoodi meie oleme suhteliselt panustama piimatoodetega näiteks laiemale turule, kaugemale turule.
FAO ülevaade maailma toidu tuleviku kohta peab silmas seda, et jõukuse kasvuga suurendes kindlasti suureneb tarbimine nii piima kui lihatoodete järele. Kuidas see tarbimine kaetakse, see on nüüd omaette küsimus, et üsna tõenäoline on see, et võib-olla Lõuna-Ameerika, kellel on vabu võimsusi, suudab ära katta Kagu-Aasias tekiva puudujäägi. Aga kindlasti on olulisi võimalusi ka siin lähemal, nagu selle strateegiagrupi lõpukoosolekul öeldi, et mõistlik on ju viia kaupa nii lähedale kui võimalik, kus on ostujõulist nõudlust. Ja hiljuti minister külastas kahte sellist maad nagu Azerbaidžaan ja Kasakstan, kus mõlemil tundub ostujõudu olevat, sest on maavarasid, mida saab müüa ja mille hind üha kerkib, see tähendab sealt ostujõud suureneb, aga piimatoodetega omavarustuse olukord on suhteliselt halb. Näiteks Kasastanis on piimakaubalisus vaid veerand, mis tähendab, et suurem osa piimast, mis seal toodetakse oma tarbeks taludes siis või põllumajandustootjate juures ja linnades tuleb valdavalt ikkagi see toodang kuskilt sisse tuua. ja eriti puudutab see kõrgema lisandväärtusega tooteid. Et üks näide selle toodi, et 24 000 tonni juustu, mida Kasahstan tarbib, on parajasti Eesti aastane toodang, nii et kui ainult Eesti sinna juustu viiks, siis tuleks kõik juust ära viia. Ja Eesti veel ei ole seal pakkujate hulgas, aga see on kindlasti üks võimalusi.
Ja kui nüüd Venemaa muutub selliseks sõbralikumaks kaubanduspartneriks, siis me oleme ju Vene turust kogu aeg unistanud ja rääkinud ja proovinud ja katsetanud. Kas see võiks siis olla Eesti tootjale niisuguseks väljundiks, millel on siis suurem garantii kui siiamaani on olnud?
Võib-olla tõesti WTO-ga liitumine Venemaa poolt pakuks kindlamaid garantiisid, et Venemaa käitumine peaks olema rohkem ettearvatav. Venemaa ja Eestimaa vahelise põllumajandusvaldkonna koostööprotokolli allakirjutamisel oli juttu ka piimatootmisest. Venemaa soovist võimalikult paljude toodete olas ise varustatav olla ja piimatoodete kohta nad ütlesid, et see näiteks küll neil on selline eesmärk, aga see lähemast tulevikus kindlasti teoks ei saa. Nii et näiteks teravilja osas Venemaa on kujunud üheks suureks eksportijaks, lihatootmises on isevarustustase peaaegu käes, aga piima osas seda siiski lähemast tulevikus ette näha ei ole, nii et see nii kaua kindlasti see on Eesti üks võimalus.
Ja kui tõsiselt neid Venemaa väited tasub võtta?
Venema väitnud selles osas, et nad
on isevarustusega jõudnud sinna maale.
Ja ei, ka see, selline on ka rahvusvaheline prognoos, et ka FAO ja OECD on koos teinud prognoosi, milles on näha lihatoodete osas päris suurt kasvu, mida ei saa öelda piimatoodete kohta. Et need on siiski mõnevõrra erinevad valdkonnad, et lihatootmises on võimalik arenguhüppeid teha päris kiiresti, piimatootmises see nii võimalik ei ole.
Kas teil on ka prognoose või andmeid selle kohta, et kui nüüd Euroopa Liidus kvoot piimale ära kaob, et kas siis paljud riigid juba kavandavad tootmise suurendamist või need ettevõtjad, kes nendes riikides on, et kas on prognoosi ka selle kohta, milline üldse nõudlus on piima ja piimatoodete vastu?
Muidugi kõik riigid tegelevad sellega ja eriti tegelevad sellega need riigid, kes on suured piimatootjad, nagu näiteks Iirima või Holland. Ja seal nähakse ette väga suurt piimatoodangu kasvu või aeg näitab, kuivõrd seda on võimalik realiseerida, aga praegu on võimalik ju maalida väga roosilisi pilte tulevikust. Tegelikult ütleb see ühte, et piimakvoodi kadumine seab uue olukorra, kus tekib uus konkurentisituatsioon, et uues olukorras tõenäoliselt see turgudele pääs muutub veelgi pingelisemaks. Nii et selleks, et sinna turgudele pääseda, tuleb täita kõik need muud ülesanded, mida strateegia endale või Eesti piimatootjate püstitab. Indias ja Hiinas on võib-olla mõnevõrra erinev olukord, et Indias on väga palju endale tootmist ja seal räägitakse väga palju väike tootja arendamisest. Hiinas on päris palju ka suuremat tootmist ja väga suur tööstussektor, mis on valmis tarbima seda, mida toodetakse nii kodus kui väljas. Küsimus on, kuidas seal need arengukiirused lähevad. Nii India kui Hiina peavad mingi koguse piimatooteid importima, aga nagu ma enne ütlesin, võimalik, et selle turu nõudluse, mis seal tekib, selle lahendab ära Lõuna-Ameerika.